Сәлем, достар, Азаттық радиосында өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның тұрақты жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, алдағы жарты сағатта сіз бен біз қазақстандық жастардың тыныс тіршілігі жайында естіп білетін боламыз. Алдымен сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақстанның бас прокуроры республикада екі қолға бір күрек таба алмай жүргендердің қатары 1 миллионнан асып кеткендігін айтып отыр.
Жалпы мен ескі деректер бойынша білем, миллионнан асып жатыр деген. Біз енді қазір оны қателесіп айтпайық, бірақ бүгінгі жағдайға қарасақ, мен ойлаймын ол өте көп болуы керек.
Республика жастары оқу ақысының қымбаттауы жастардың білім сапасына әсер етуде деген пікір айтады.
Қазір ешкім де оқымайды. Өткен ол ақша төлеу үшін олар оқымайды, жұмыс істейді. Жұмыс істеп сол ақшаны төлейді. А сосын білім қайдан алады?
Сонымен қатар бағдарлама барысында танымал қобызшы Ақерке Тәжібаевамен болған сұхбатты да тыңдайтын боласыздар.
Меңгергеніме 14 жылдан асып жатыр. Қобыздың бүкіл күйлерін жатқа білесің ғой. Қолың өзінен өзі жүгіреді. Бір кезде ұйықтап кетем. Тұрған кезімде күйім бітіп жатады. Бір рахат, шаршағаным басылған сияқты.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқында осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар. Ал енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырсам. Бас прокуратураның мәліметінше, Қазақстанда жұмыссыздар саны осы салаға жауапты Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіндегі есеппен сәйкес келмейді. Прокурорлар бүгінде республика бойынша екі қолға бір күрек таба алмай жүргендердің қатары 1 миллионнан асып кеткендігін айтады. Бұл туралы бас прокурордың ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов мәлім етті. Прокурорлар соңғы 5 айдан бері еңбек құқығына қаржылық дағдарыстың әсерін төмендету үшін кәсіпорындарға арнайы тексеру жүргізген. Осы уақыт ішінде жұмысшылардың қысқартуға ұшырауы, жалақыларының уақытылы төленбеуі сияқты жағдайлар бойынша 50 наразылық шарасы өткен екен. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
32 жастағы Асқар Мейрамбекұлы Сифулин көшесіне күнде келіп, ұсақ-түйек жұмыстарға жалданып, өз нәпақасын табады екен. Оның сөзіне қарағанда, қыс түскелі мұнда нәпақа табу үшін келушілер саны көбейген. Бұрындары кездескен жұмысты таңдауға мүмкіндік болушы еді. Қазір кез келген жұмысқа қуанасың дейді ол.
Таңертең келеміз, басқа не жұмыс істейміз? Ол басқа жұмысқа кіру үшін де документ керек, пропискаға тұру керек. Өзіміз ауыл жерден келгенбіз, басқа жұмыс жоқ, сондықтан осы жұмысты істейміз. Амал жоқ, осында тұрмыз, қазір егер болса істейміз.
Бұған дейін Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі елде 500 мыңға жоқ жұмыссыздар барын айтқан еді. Алайда елдегі бас прокуратура болса, бұл көрсеткіштің шынайы жағдайға сәйкес келмейтінін мәлімдеді. Олар тексеріс кезінде Қазақстанның бірқатар өңірлеріндегі өндіріс ошақтарының жұмысшыларының жартысынан көбінің қысқарту алдында тұрғанын анықтапты.
Олардың атағандары цифрлары негіз статистика сәйкес келмейді айтып жатыр. Жалпы мен ескі деректер бойынша білем, миллионнан асып жатыр деген. Біз енді қазір оны қателесіп айтпайық, бірақ бүгінгі жағдайға қарасақ, мен ойлаймын ол өте көп болуы керек. Бірақ кейін кезде біздер қандай шара қолданып жатырмыз бұған байланысты. Көші-қон заңы бар. Бүкіл компонент істеп жатқан шетел азаматтары, олар заңды бұзып істеп жатыр. Солардың жұмыстан босату, еліне қайтару, олардың орнына өзіміздің азаматтарымызды тұрғызу. Осындай әрекетпен біз өзіміздің 20 мыңнан астам азаматтарымызды жұмысқа тұрғыза аламыз.
Деді ақпанның 12-сі күні Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов. Мұнымен қатар прокуратура жұмыс берушілерге қарамағындағы жұмысшылардың құқығының заңға сәйкес қорғалуын көздейтін нұсқау қағаз жібермекші көрінеді. Елдегі жұмыссыздықпен күресу мақсатында министрлік жыл басында арнайы жұмыс тобының құрылғанын айтқан еді. Дегенмен кейбір мамандар еш қаржысыз құрылған жұмыс тобының қызметіне күмән келтіреді. Экономист Оразал Сәбденнің ойынша, үкіметке жұмыссыздықпен күресу туралы бағдарлама жасауы керек.
Менің қолымда болса мен бітірем қазір. Жұмыссыздық мәселе ең үлкені. Жұмыспен қамтамасыз ету халықты. Міне ең үлкен нәрсе. Осы туралы керек болса тағы да қосымша ақша бөліп, әдейі осыған әдейі бағдарлама жасау керек. Халықты елді жұмыспен қамтамасыз ету бағдарламасын жасау керек.
Бұған дейін елде жұмыссыздық деңгейі азайып отыр деп келген статистика агенттігі өткен жылдың 4-90-ында елдегі жұмыссыздық деңгейі 0.12%-ға өскенін айтып отыр. Бұған қоса олар тіркелмеген жұмыссыздар саны экономикалық тұрғыда белсенді топтың 1.7% құрайтынын да хабарлайды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Достар, өздеріңізбен жастардың толқыны. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында ақылы негізде оқитын студенттерді қолдау үшін 3-ші курстан бастап оқу озаттарына қосымша мемлекеттік білім беру гранттарын бөлуді тапсырды. Оның айтуынша, сонда 10 мыңнан астам студент мемлекеттің осы қолдауын пайдаланып, өз оқуларын жалғастыра алады. Мадина Рақымжанова Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті. Ақылы оқу бөлімінде білім алатын бойжеткен жыл сайын 180 мың теңге төлейтіндігін айтады. Алайда осы мамандыққа Мадинадан кейін келіп түскен студенттер бүгінде 250 мың теңге төлейді екен.
Қаржы дағдарысына байланысты ол оқудың ақшасын көтеру мүлдем дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі ауылда қазір көбінесе қаржы дағдарысына байланысты шамалары жеткілікті емес. Сондықтан да оқудың ақшасын жылдан жылға көтермей, керісінше оны түсіруіміз керек.
Оқу ақысының жоғары болуы әсіресе ауыл жастарын қинайды дейді сұхбаттасымыз.
Ауылда мысалы 30 түлектер бітірді, соның 17-сі ғана оқуға түскен, ал қалғандары көбінесе білімдісі де бар, жақсы оқитындарда болған, олар тек қана сол қаржыға байланысты оқуға түсе алмай отыр.
Қазақстан білім және ғылым министрлігінің мәліметінше бүгінде республикада 633 мыңнан астам студент бар екен. 114 оқу орнында білім алып жатқан осы шәкірттердің 500 мыңнан астамы ақылы бөлімде оқитын көрінеді. Қазіргі жағдайға қатысты олардың көбі білім алып оның орнына сол біліміне қаржы іздеп әлектейді. Келесі бір Айман есімді сұхбаттасымыз.
Студенттердің саны да азайып жатыр. Білімде нашарлық бар жатыр. Қазір ешкім де оқымайды. Өткен ол ақша төлеу үшін олар оқымайды, жұмыс істейді. Жұмыс істеп сол ақшаны төлейді. А сосын білім қайдан алады?
Осы сынды келеңсіздіктерді азайту үшін ел президенті ақылы негізде оқитын студенттерді қолдау мақсатында 3-ші курстан бастап оқу озаттарына қосымша мемлекеттік білім беру грантын бөлуді тапсырды. Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, сонда 10 мыңнан астам студент мемлекеттің осы қолдауын пайдаланып, өз оқуларын жалғастыра алады. Сонымен қатар аз қамтылған және көп балалы отбасыларынан шыққан ақылы негізде оқитын үлгерімі жақсы және өте жақсы студенттер үшін техникалық және медициналық мамандықтар бойынша 1-ші курстан бастап ұзақ мерзімді жеңілтілген несие бөлу мәселесі де қолға алынды. Айта кету керек, республикада мұндай 40 мыңға жуық студент бар. Достар, әуеде жастардың толқыны. Павлодарлық депутаттар көпшілік арасында Валентинка деп аталып кеткен әшекей қағаздардың анайы суреттермен безендірілуіне қарсылығын білдіріп отыр. Қалалық мәслихат депутаты Асқар Бахралиновтың пікірінше, мұндай суреттер жасөспірімдердің психологиясына кері әсер етеді екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырса.
Жыл сайын ақпанның 14 күні қарсаңында сауда орындарында валентинкалардың небір түрі қаптап кетеді. Тауардың дені көршілес Ресейден әкелінеді. Бірең сараңын жергілікті типографиялар дайындайды. Павлодар қалалық мәслихат депутаты Асқар Бахралинов солардың ішінде ресейлік валентинкаларды сынға алып отыр. Мәслихат депутатын жартылай жалаңаштанған қыздардың суреттері бейнеленген валентинкалар эротиканы насихаттап жатқан жоқ па деген сауал мазаландырады екен. Осы мәселені анықтау үшін ол тауарды тексеруден өткізуді ұсынып отыр. Бірақ мұндай тексеруді өткізу үшін қаржы керек, ал бюджетте ол жағы қарастырылмаған деп қынжылады Асқар Бахралинов. Мәслихат депутатының пікірінше, мұндай әшекей қағаздар жасөспірімдердің психологиясына кері әсер етуі мүмкін. Ал психолог Бақыт Дастан қызы болса, заманның ағымына төтеп беру оңайға түспейтіндігін ескертіп отыр. Бірақ жастардың тәрбиесіне келгенде белгілі бір шектеулердің болуы қажет ақ.
Заманның ағымына жүріп жатқан ақпараттар, ал оны шек қоя алмаймыз ғой жастарға, мынаны жаса, мынаны жасама деп. Бірақ ұлттық тәрбиеде бір белгілі бір бағыт болу керек. Депутаттардың айтып жатқандай шек қою да керек сияқты. Себебі біз қазірден бастап шек қойып өзіміздің ұлттық деңгейдегі бағыт-бағдарды бермесек, біз одан да кейін ұлттық бір есінен жастарды айырып алатын сияқтымыз.
Дейді Бақыт Дастан қызы. Оның пікірінше, кез келген шектеулер әсіресе жастардың арасында шектеу қойылған нәрсеге деген құмарлығын туғызуы мүмкін. Мәселен, мектеп қабырғасында валентинкаларды таратуға тыйым салынса, оқушылар қызық көріп, одан сайын соған елігуі мүмкін, дейді психолог.
Суреттер қалай? Былайша айтқан уақытта тәрбиенің бір құралы. Оны әсіресе мынау жастар сурет деңгейіне де дүниені қабылдайды. Мынау санасында қалыптасып қалуы мүмкін. Сондықтан ол жаңағы тура айтқан ақпарат сияқты суретте кейбіреулеріне кері әсерін тигізеді, кейбіреулерде мысалы өзінің сүйгісінен өткізіп оның жақсы жақтарын қабылдауы мүмкін. Жалпы былайша айтқан уақытта енді біздің ұлтымызға сай дүние емес, бірақ кез келген адамның өзінің психологиялық ерекшелігін оны қалай қабылдауына байланысты болып есептелінеді.
дейді Бақыт Тастанқызы. Оның пікірінше, бұл ретте жастар арасында тәрбие жұмыстарын жүргізудің пайдасы бар. Сонымен қатар кез келген жаман нәрсенің жақсы баламасын табуға болады деп есептейді психолог. Осы ретте махаббат күні ретінде қозы мен баян мерекесін жандандыра түсуді ұсынып отыр Бақыт Тастанқызы. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Достар, өздеріңіз жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Қазақ өнерінің дамуына өз үлесін қосу мақсатында 2005 жылдан бастау алған 2 жылда бір рет өткізілетін Алтын Самұрық ұлттық байқауы осыған дейін Астана қаласында өтіп келген. Биыл алғаш рет Алматы қаласында өтті. 2 күнге созылған байқауға қазақ эстрадасының 40-қа жуық өнер иелері қатысып, әр жанр бойынша үздіктер анықталды. Музыка саласында жүргендердің сөзіне қарағанда, ұлттық байқау барысында кемшіліктер де аз болмаған көрінеді. Сөз кезегі тілшіміз Айнұр Хаменовада.
Үздік ән, үздік ән жинақ, үздік бейнебаян, үздік топ деген секілдің қағидалы номинацияларға қоса, биыл атаңызға айналған әнші, үздік аспапта орындаушы, сүйкімді әнші деген номинацияларда өз иелерін тапты. Атын естісең мерейің тасып, шынымен ұлттық нақышты көздейме деп, алаңдап күткен байқау 2 күнге созылып, тыңдарманның ығырын қашырған кеш болды дейді. Кешке көрермен ретінде қатысқан Жұлдыздар отбасы республикалық жастар журналының бөлім редакторы Алтынай Қабиденқызы.
Ұйымдастырудағы басты кемшіліктердің бірі 2 күн бойы 4-5 сағаттан ұзақ болып кетуі өнерге енді қосылып келе жатқан жастарды қатыстырудың еш маңызы жоқ деп ойлаймын. Мұндай байқауға тек қана шынымен де бәйгеге түсетін әншілерді ғана іріктеп алу керек.
2 күн бойы 4-5 сағатқа созылған концерттен жылдың нағыз таңдауларын көреміз бе деген көрермен үміті осылай алғашқы күннен ақ ұшыпты. Шөп пен шөңгенің араласқан кешіне дені атын естіп затын көрмеген жасанды дауыспен жұлдыз атанып жүрген жастар қатысты. Кешке танымайтын жас әншілердің мол қосылу себебін Алтын Самұрық продюсер орталығының жетекшісі байқаудың басты ұйымдастырушысы Қайыргелді Төлегенұлы жастар да үлкен сахнаға үйренуі тиіс. Аға буын өкілдерінен үлгі алсын деген мақсатта қосып отырмыз деп түсіндірді. Ұлттық өнерді көтеру, одан әрі дамыту мақсатында ұйымдастырылған дода фонограммамен өтті. Ауыздарын жыбырлатып шығып, халықты алдағаны үшін жүлде беру не үшін қажет деп кеш жүргізушісі Роза Қуанышқызына сауал қойғанымызда күтпеген жауап алдық.
Техникалық мүмкіндік жоқ мүлдем. Менің ойымша тірі дауысты ұйымдастыру мүмкін емес, себебі 20 шақты әнші қатысса, ол 20-сына техникалық жағдай бойынша оркестр ауыстырып отыру, ансамбль ауыстырып отыру мүмкін емес.
Биыл атаңызға айналған әнші үздік бейне баян номинацияларын иеленген Розасында алдыңғы толқын өкілдері осы мәселені төтесінен қоятын болса, жасанды дауысқа нүкте қоюға әбден болатын жас әншілердің бірі. Биылғы Алтын Самұрық байқауында 4 бірдей номинацияны қанжығасына байлаған Ерболат Құдайбергенов жоққа шығарып отырған жоқ.
Студияда жазған дыбысыңды бірге бір жақсы естіліп тұратын болса, шынайы аспапшыларды, инструменталистерді жинамай-ақ, сол сопровождение аранжировкамен өңдемен айта беруге болады.
2005 жылы осы мәселеге жүрегі шырылдағандардың бірі де, бірегейі де Алтынай Жорабаева болатын. Бірақ жалғыздың шаңы шықпастың кебін киіп қалғанға ұқсайды. Байқаудың алғашқы жеңімпазы Қарақат Әбділдина ұйымдастырушылар әншілермен санаспайды дегенді алға тартты.
Жобаны қолға алғаннан кейін, оны байқау қылып жариялағаннан кейін талап қойсын, сол талаға сай әншілеріміз өнерін көрсетеді.
Бүгінде талғамы жоғары көрерменнің арасынан қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деп, бізді әурелемей бір күнде анықтай салатын байқау еді ғой деп қынжылған дауыстарда естідік. Кей әншілер не үшін қандай номинацияға таласқа түсе келгені, тіпті биыл дауыс беру қалай жүргізілетінін де білмей концертке дайындалып жатты. Солардың бірі Нұрмұқасан тобының мүшесі Мұқасан Шахзодаев.
Менің түсінуімше енді сол еліміздегі танымал жастарды марапаттап, жаңағы бағасын беру. Біз қатысқан жерде әр әртістер өздері дауыс берді. Оның алдындағы болғанын мен білмеймін, қалай болғанын.
Осыдан 2 жыл бұрын Қытай үкіметі эстрада жұлдыздарына көпшіліктің алдында фонограммамен ән айтуға заң жүзінде тыйым салу мәселесін көтерген еді. Егер қандай да бір әнші, музыкант немесе музыкалық ұжым өтірік өлеңмен 2 жылда 2 рет көзге түсіп қалса, оның концерттік қызметке лицензиясы тартып алынатын болады делінген заң жобасында. Қазақстан үкіметіне де Қытай мемлекетінен үлгі алатын шақ жеткен секілді. Жасанды дауыс байқаулары бұдан әрі жалғаса берсе, қолда бар асылдарымызды жоғалту қаупі бар дейді Жұлдыздар отбасы журналының бөлім редакторы Алтынай Қабиденқызы. Байқаушының ұлттық өнерге шөлдеген көрерменді серпілтуді әлде қалтаны семіртуді ойлағаны белгісіз.
Әрине, кемшіліксіз дүние болмайды ғой. Сын түзілмейді. түзелмеймін түзелмейді дегенмен де эстрада өнерімізді дамыту бағытында бұндай байқалар өте керек.
Не де болса биылғы алтын самырғы өз иесін тапты. Соңғы уақытта көпшіліктің көзайымына айналған жігіттер квартеті мен Тоқтар мен Бейбіт секілді өнерелері тұмсық тіресе дауыс жинады. Сонымен самырықтың алғашқы жеңімпазы Қарақат Абділдина болса, 2007 жылы Мұзарт тобы, ал 2009 жылғы Гауһар тастармен безендірілген Алтын мүсінше Алтын самырық жарасында жұп номинациясын иеленген Тоқтар мен Бейбітке бұйырды. Арнайы жасылқын үшін Алматыдан Айнұр Хаменова.
Бүгінгі таңда қазақ сахнасында қазақтың дәстүрлі көне аспаптарының бірі қыл қобызды алып шығып жүрген жастардың бірі Ақерке Тәжібаева. Ол бүгінде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының соңғы курсында білім алуда. Алғашқы өнер мектебі 12 жылдық Ахмет Жұбанов атындағы республикалық музыкалық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектепте оқыған. Бүгінде Ақерке республикалық және халықаралық байқаулардың жүлдегері. Ал жақын шетелдерде Литва, Молдова, Венгрия, Голландия, Германия, Қытай және Түркия сынды көптеген қалаларда қазақтың қыл қобызының үнін жеткізіп өнерімен сүйсінтіп үлгерді. Енді назарларыңызға Ақеркемен болған сұхбатты ұсынамын. Ақерке Тәжібаева бүгінгі күнде көпшілік өнер сүйер қауымға қыл қобызымен танымал. Қазіргі таңда көпшілік қобыздың қадір қасиетін түсіне бастағандай. Алайда мен алғаш осы аспапты таңдағанда басқа тұрмақ өз ата-анам қарсы болған дейді Ақерке.
Өнер біліміз деп келгенімде әке-шешем мен осы қыл қобыз аспабын таңдадым дегенде ренжіп түсініспеушіліктер болған. Неге бұл аспапты таңдадым? Бұл шалдар орындайтын аспап, бұл жоқ болған аспап, бұның болашағы жоқ аспап. Не қыласың, шамандар орындаған. Сен одан гөрі домбыра, немесе фортепиано, скрипканы таңдамадым ба деген ой пікірлер болды. Бірақ мен өкінбеймін, себебі осы қыл қобыздың арқасында көптеген жетістіктерге жеттім және ол тек қана жетістіктер деп айтпаймын, өзімнің ішкі жан дүнием рахат алды. Неге таңдадым? Өйткені қобыздың үні адамның қоңыр үнімен, қоңыр дауысымен ұқсас. Қыл ішектен төгілген мұңды үні әрбір тыңдаушыны жаулап алады және рухани азық береді деп ойлаймын.
Ертеде қобызды бақсы балгерлер, шамандар, науқас адамдарды емдеу үшін пайдаланған. Бойжеткен мұның астында үлкен философия жатқандығын айтады. Өйткені бұл аспаптың адам психикасына жақсы әсер ететін ерекше күші бар. Оны Ақерке өз басымнан да байқаймын дейді.
Басқаларға терапия ретінде болады екен де, өзіңе қатты әсер береді екен. Мен келгеніме 14 жылдан асып жатыр. Қобызды ойнап келе жатқаныма осы уақытқа дейін. Сол уақыт аралығында қобыздың бүкіл күйлерін жатқа білесің ғой. Қолың өзінен өзі жүгіреді. Бір кезде ұйықтап кетем. Тұрған кезімде күйім бітіп жатады. Бір рахат, шаршағаным басылған сияқты.
Ақерке кез келген аспапта ойнағанда оны іштей сезінген абзал дейді. Ойнап жатқан шығарма ондағы айтар ой, мән мағынаның барлығын тек өзің сезініп қана қоймай, тыңдарманға да жеткізе білген жөн дейді. Алайда маған ол түсінік ұстазым Базархан Қоспасаровтың арқасында келді дейді.
Бір байқауға қатысам деп Жезгек деген күйді орындап жатырмын. Қобыздың ең биік шыңындағы бір ең керемет күйлерінің бірі, көп қырлы техникалық шеберлікті көрсететін өте әдемі күйлерінің бірі Жезгек деген Ықыластың күйі. Соны орындап жатқаннан кейін басынан аяғына дейін тез орындап болып, уф дегенде Ақерке дейді. Сен білесің ба дейді? Мына адам пойызға мінгенде сапарға шыққанда дейді. Терезеге қарап отсаң, ағып жатқан өзен, ұшып жатқан құс, мал жүгіріп жатқан жылқы, бәрін көресің ғой дейді. А сен осыны жаңа ғана көрмей өтіп кеттің дейді. Қандай философия. Шынында да қобызда осының бәрі әңгімеленеді. Халықтың мұңы, ағып жатқан тау болсын, өзен болсын, барлығы сол жерде суреттеледі.
Бүгінде Ақерке көпшілікке танымал қобызшы. Ол қобызда қазақтың дәстүрлі шығармаларын ғана ойнап қоймай, басқа да шетелдік сазгерлердің туындыларын да ойнауда. Уақыты мен ісін әрдайым жоспарлап жүретін Ақерке өткен 2008 жылдың өзі үшін өте табысты жыл болғандығын айтады.
Себебі сол жылы Германия еліне, Корея, Қытай, Пекинге, Тәжікстанға, Түркияға барып, концерттік сапарлармен барып қайтқан болатынмын. Енді әр елдің мәдениеті әртүрлі, адамдары басқа. Сондықтан да көп әсер қалдырды. деп ойлайм. Және сол 2008 жылы мен өзімнің көптен күткен алғашқы альбомымды шығардым. Қобызға арналған дека нұсқасымен, яғни қобызды эстрада түрінде өңдеумен жазылған түрі көктем деп аталатын альбомым жарыққа шыққан болатын.
Ақерке болашақта қобыз аспабының мүмкіндігін ашу мақсатында зерттеу жұмысымен айналыссам деген ойда. Сонымен қатар Алматы қаласында жеке концертімді берсем деген үмітім де жоқ емес, дейді Ақерке Тәжібаева. Ақерке болашақта қобыз аспабының мүмкіндігін ашу мақсатында зерттеу жұмысымен айналыссам деген ойда. Сонымен қатар Алматы қаласында жеке концертімді берсем деген үмітім де жоқ емес, дейді Ақерке Тәжібаева. Достар, әуеде жас толқын, ал ендігі кезекте жастар үні айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдап көрсек.
Мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті, есімім Абишев Олан болды. Бүгінгі таңдағы кризис мәселесі бәрімізді ойландырып толғандырып отыр. Соның шешілу жолдары бәрімізді мазалап отыр. Ол үшін кінәліні іздемеу керек, жағдай туды, енді сол жағдайдың шығуды ойластыру керек ары қаратай. Менің ойымша, студенттердің көмегі болуы мүмкін, себебі ертең елді басқаратын осы біздер студенттер. Сондықтан білімді жақсырақ алсақ, тереңнен алсақ, ертең сол біліміміздің арқасында осындай жағдайларды болдырмауға тырысуға мүмкіндік туады деп ойлаймын.
Есіркепова Кенжегүл, біздерде кішкене жастардың мынау оқу бітіргеннен кейін бос ешқандай жұмысқа жарамай, қолдарында дипломдары болып, білімдері бар болса да бос жүргендігі қатты қынжылтады. Өйткені кез келген мысалы үшін қазақ жасы бір-бір үлкен жоғарғы жерде жұмыс жасап өзінің күш жігерін көрсететін нағыз жастар, мен ойлаймын осы қазақ жастары. Қазіргі кезде ауылда қазақ жас жігіттері, жас қыздары ешқандай жұмыс жоқ, онда тек қана өзіңіз білесіз, мектеп қана жұмыс істейді. Сондықтан олардың бәрі бос жүр, болашақтарының бәрі бұлыңғыр, ешқандай мысалы үшін талпынбайды. Осындай жағдай мені мысалы қатты қиналтады. Мынау ауылда қазақтың жастарына деген көңіл бөлініп, солардан қайтадан құрылып, осы халқоз дейміз бе, басқа да мысалы үшін шаруашылықтар құрылып, осы жастарды жұмысқа, іске баулыса, олардан болашақта үлкен, жақсы басшы, жақсы үміткер жастар шығады деп, болашақ қазақтың нағыз ер жұмыскер азаматтар шығады деп ойлаймын.
Әуеде жастардың толқыны. Қазақ велосипедшілерінің әлемдік дүбірлі жарыстардағы жетістіктерінен соң Қазақстанда велоспорт жақсы дамып келе жатыр. Ал соңғы уақыттары жастар арасында экстремалды тау велосипеді сәнге айналып үлгерді. Ақпанның 15 күні Алатаудың бөктерінде ресми түрде алғаш рет сноубайкер, яғни қысқы тау велосипедінен Қазақстанның ашық чемпионаты өтеді. Осы біріншіліктің барысы жайында енді әріптесім Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып берсе.
Қыс мезгілінде тау велосипеді чемпионатына немесе Snow Mountain Bike біріншілігіне қазіргі күні 60-тан астам спортшы қатысуға ниет білдіріпті. Және барлығы дерлік жастар, олардың арасында көршілес Ресей және Қырғыз спортшылары да бар, дейді чемпионаттың бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс жөніндегі менеджері Анна Түстікбаева. Бұл маусымда жалғыз мәрте өткізілетін, сондай ақ қазақстандық экстрим тарихындағы ресми түрде алғашқы біріншілік. Алғашқы дейтініміз былтырғы жылы байкер кросс өткізілген болса, биыл бірінші мәрте жарысты қарсы түнде ұйымдастырып жатырмыз. Яғни мұның кәдімгі классикалық маунтин байктен айырмашылығы көп. Бұған дейін қарсы түнде мұндай жарысты ешкім өткізбеген.
Потому что, в принципе, никто не устраивал до нас соревнования на велосипедах, грубо говоря, да, по сугробам.
Деді Анна Түстікбаева. Оның айтуынша, спортшылар арнайы тұрғызылған экстремалдық трассада жарысатын болады. Алдымен велосипедшілер іріктеу турынан өтеді.
Дисциплина называется фокросс.
Бұл дисциплинаны біз фокросс деп атаймыз. Қатысушылар ширек финалдан бастап төртеуден жарыса бастайды. Яғни бір уақытта төрт спортшы жарысқа түседі деген сөз. Бұл жарысты одан сайын қызықтары қауіпті ете түспек. Олар мәреге бірінші жету үшін бір-бірімен бәсекелеседі. Бір сөзбен айтқанда, бұл көрермендерге де жарысқа қатысушылардың өздеріне де ұнайды, деді ол. Іріктеу турында ең үздік уақыт көрсеткендер жарыстың келесі кезеңіне өтіп отырады. Ең батылы әрі епсі ғана чемпион атанбақ. Арнайы жасылғын бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, осыменен бүгінгі жас толқын өз мәресіне жетті. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық, достар.